an kumana futsal de kan bi a ɲɔgɔndan tako sabanan kun cɛra kari tɛmɛnen desanbri kalo tile 13 san 2020 PMI Mali A de ye tako sabanan in jɔnjɔn ta ka bɔ SAR Emploi ɲɛkɔrɔ tirobu la. PMI Mali A cilu fila SAR Emploi kanankolo. Yanni tirobu ka tan filanin bin de kɛra cilu duru duru. A ɲɔgɔndan tana Palais des Sports Salamatu Mayiga la Bamakɔ. Bubakar Dumbuya futsal ɲɛmaa ma ka nisɔndiya dogo. Hali n'a y'a sɔrɔ futsal ɲɔgɔndan in dabɔkun tun ye farikolo ɲɛnajɛ gɛrɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya baarakɛlaw ka kɛnɛya. Cakɛdaw bɛɛ tun bɛ jɔnjɔn fɛ. O fana de b'a diya.
Troisième édition in a kun cɛra RN Baden na. Vraiment il y a pas eu d'incident. Donc entreprise vraiment ils ont mouillé les maillots. Donc la ligne grammy est vraiment sabatira yɛrɛ. Alhamdulillah bon PMI Mali kɔni ye jɔnjɔn ta. Donc maintenant normalement PMI Mali le kan ka Mali représenter mondial la. N'a pas sɔrɔ. A dabɔ kun ye min ye objectif yɛrɛ ye min ye farikolo ɲɛnajɛ. Mais toujours entreprise dɔw bɛ trophée de nɔfɛ. Donc y'a kɛ cogo cogo hali bi dɔ ka laɲini ye ka coupe d'état. Alors que a kun dabɔra ka entreprise ka se ka échange kɛ. Entreprise ka se ka farikolo ɲɛnajɛw kɛ. A dabɔ kun tɛ coupe ye a dabɔ kun ye farikolo ɲɛnajɛ pour que u ka kɛnɛya ka sabati.
Bubakar Dumbuya. Futsal ɲɛma dɔɔni fɔ an ye futsal ɲɔgɔndan in kan.
Ni balontan c'est un jeu réduit 5 contre 5 a dabɔra espace dɔ réduit de kama donc pour que baarakɛla caman bɛ se ka service dɔw dɔ bɛ yen baarakɛla caman t'u bolo donc an y'a kɛ de sorte que service caman bɛ se ka a participer cogo min na.
A dan tɛna kɛ tako sabanan in ye. Bubakar Dumbuya.
Quatrième édition bɛna boloda parce que a bɛ kɔnɔ san yɛrɛ donc an bɛ fɛ ka kɛ tournée fila ye foot corpo 5 contre 5 championnat ani coupe du Mali donc a bɛ kɔnɔ ka hali marathon yɛrɛ fɛnɛ kɛ.
Ɲɔgɔndan in daminɛna novembre kalo tile 8 tɛmɛnen. Cakɛdaw minnu ye niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na cakɛda 16 VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traore ka laseli don.